Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a cemiyetçilik yerlerine, bazarlarda ya da köpçülük transport serişçilerine esasan Türkmen diline gepleşilýär. Rus dili köne döwür bilen deňeşdirilene häzir halk arasyna käň bir ulanylmaýar. Merkezi şäherlerde ýerleşýän husus firmalara, kärhanalaryň baş edaralaryna köplenç inglis we rus dillerini gürläp bilýän işgärler işe kabul edilýär. Beýle şäherler bilen deňeşdirilene esasan paýtagt Aşgabatda rus dili has ýörgünli diýip Aşgabatda ýaşaýjak Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany rus dilini türkmenistana ýagdaýyna seraýlamak dowam etdirýär. Gepleşigiň birinji bölümi Hini dinlemedik bolsaňyz ony Azatlyk radiosynyň web sahypasyndan dinläp bilersiňiz. Geçen ýepleşik esasan Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ýlan etmeginden soňra hususan 10 ýyl awadançylyk geçiş siýasaty döwürlerine Türkmenistana rus diliniň hemde etnik ruslaryň ýagdaýyna nazar aýlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurtda rus dili bilen bagly dowam edýän meýillere urunýar.
Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde rus dili hini hem giňden ulanylýar. Aýtady deňiz kenarynda yerleşýän Türkmenbaşy şäherinde rus dilli adamlara has köp duş gelse bolýar. Meselem käbir köp gatly jaýlarda etnik ruslar, ermeniler ýa-da azeriler köplük bolup ýaşaýar. Dürli etnik milletleriň wekilleri öz aralarynda rus dilinde gürleşýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Günwatar sewtiň iri şäherlerine ki mehmanxanalarda, Huawei otly menzillerine, awtobuslarda umumman köpçülük yerlerine rus dilinden peýdalanýan yerli ýaşaýjylara has köp duş gelmek bolýar. Şeýle-de bu şäherlerde köpçülük yerlerine asylýan hususy taraplaryň mahabatlary ýa-da yerli ýaşaýjylaryň öz başdak bildirişleri köprenç rus diline ýazylýar. Ýöne döwlet ýetişligindäki billboardlarda we afişalarda döwlet dilinden peýdalanylýar.
Türkmenbaşynyň kenar bazarynda diňe rus dili ulanylýar.
Diýip biz geçen gepleşikde bir Balkanly ýaşaýjynyň sözlerini getirdik. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ýurdun beýlik sebitlerine rus dili bilen bagly dowam edýän meýilleri barada habar berýär.
Ýylan taýrasynda has köp türkmen dilinde gepleşilýär. Muňa ene diliniň tebigi taýdan has aňsat öwrenilmegi sebäp bolup bilýär. Owa ýerlerinde rus dilinde gürleşýän ýa-da rus dilini goşýan adamlar halanmaýar.
Diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne türkmen diline rus dilinden geçen alynma sözler halk diline henizem öz barlygyny dowam etdirýärler.
Meselem ýylat arasynda pol, patolog, holodilnik, akno ýaly rus sözleri gepleşik diline ýyl-ýyldan garylýar.
Türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi pol, patolog ýa-da holodilnik ýaly zatlar öý goşşary bilen rus agalygy döwrüne tanışan soň megerem türkmen diline bu sözleriň ornuny tutup biljek yerli aňlatmalar ýok bolup biler. Edil şolar ýaly türkmenleriň milli aýratynlyklaryna, meselem ýaşaýyş medeniýetine, aýdaly gara öýüne degişli predmetleriň hem rus diline göwne jaý ekwivalenti ýok bolup biler. Ýöne türkmen diline akno sözüniň ornuny tutup biljek adynan iki söz bar: äpişki we penjire, ýogsa da pol sözi türkmen diliniň düşündürüşli sözlügüne de girdildi. Bu sözi türkmen diline düşöklük diýilip düşündürüş berilýär. Ýöne yerli habarçylaryň seljerin täze dil meýillerine görä täze nesil rus dili bilen deňeşdirilene türk dilini has köp gepleşdirine garyp başlady. Türk dili türkmenlere has ýakyny bolan soň ýaşlar türk sözlerini gepleşige goşýarlar diýip yerli synçy aýdýar. Lewa Puratyna habarçymyz Sewit merkezine rus dilinden peýdalanylýanlygyny, ýöne Sowet döwri bilen deňeşdirilene türkmenawatda rus diliniň geriminiň daralanlygyny aýdýar. Sowetler döwrüne rus diasporasynyň köp bölegi Çärjewde, häzirki Türkmenawatda ýaşaýardy. Çärjew şäherine rus maşgalalar köpdi. Ýöne olar soňky ýyllarda hemişelik göçüp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ol Sowet ýyllaryna köçülere dakylan atlaryň garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen atlaryna öwrülenligini gurrun berýär. Türkmenawatda Sowet ýyllaryna Aleksandr Puşkin atlandyrylan köçäniň ady häzir garaşsyz diýar köçek diýilip üýtgedilipdir. Lev Tolstoy köçetini Aktepe ady dakylypdyr. Ýöne Gunnugur welaýatynyň halat hojumlar ýaly etraplaryna şeýle-de çet sewitlerde rus diline gürleşilmeýär. Türkmenawatda Detski mir diýip bir dukan imkan vardı. Häzir şonuň adyny çağırlar dünýäsi diýip üýtgetdiler. Optika atlandyrylan bir saglyk nokody vardı. Oňa häzir lokmançylyk äýnekleri satylan dukan ýerler diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Umumyň aýdylanyna rus dili assyýuş lewapdan arany açýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Ýöne ýerli habarçymyz bu sebäpde bir ýagdaýa ünsi çeker. Rus diline gürlösen hiç kim sana karşılık bildirmeyer. Adet rayetler ya da hukuk koruyucu işgərler Rus diline gürlöyen adamları Rus diline gürlöme demeyer. Rus diline gepleşip bilmeyen adamlarım Rus diline doğru düşünyerler deyip Azadlık Radyosu'nun havarçısı yerli yaşayıcıları sitirleyer. Şol bir vaktı Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına gepleşge Rus diline garmazlık arasında Türkmen diline gürlömek çağırışları hem devam ediyer. Yerli sinç Türkmen Avar şehrine cemiyetçilik yerlerine ve edara kärhanalarda gepleşik dili hökmüne rus dilinden giňden peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň mekteplerine rus dili okudylýar. Mälim bolýan Türkmenistanda 3 dil siýasaty ýürüdilýär we okuwçy ýaşlara türkmen dili bilen bir hatarda rus we ingliz dilleri hem öwredilýär. Balkan vilayatyna habarçymy Türkmenbaş şäherindäki orta mekteplerde milleti türkmen bolan mugallimler bilen bir hatarda etniki taýdan gelip çykyşy başga milletlerden bolan mugallimleriň, şol sany etniki azeriläriň we ermenileriň hem rus dili sapaklaryny okudýanlyklaryny habar berýär. Ýöne habarçymyz mekteplerde rus dili okuw gollanmalarynyň we kitaplaryň ýetmezçilik edýändigini, hepdelik rus dili sapaklarynyň 6 sagatdan 2 sagata düşürilendigini habar berýär. Diňe 5-nji sinplara hepdede 3 sagat rus dili sapagy okudylýar. Olarda da esasan arkadağı övüyen temalarda koşkuları ve beyleki mağlumatlar övrüdülüyer deyip Azadlık Radyosu'nun habarçı sayılıyar. Beýleki bir habarçymyz Oba mekteplerine köplenç milleti türkmen bolan mugallimleriň rus dili sapaklaryny okudýanlyklaryny habar berýär. Ruslaryň köpüsi göçüp gitdiler. Welaýatlarda etniki rus köp däl diýip habarçymyz aýdýar. Ýöne ýerli synçylar umum bilim berýän orta mekteplerde diňe rus dili sapaklarynyň näleýsem, umumyň ähli sapaklarynyň hiliniň pesdigini aýdýarlar. Ýokary kuzaýlaryna talipler türkmen dilini bilim alyp öýlere gurrundaşlyklarda rus dilinden peýdalanmagy dowam etdirýärler diýip ýerli synçylar aýdýar. Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainanyň üstüne çolmagy bilen postsovet giňişlikde Merkezi Aziýa ýurtlaryna rus dili bilen bagly dürli çekişmeler peýda boldy. Ýöne şeýle çekişmeler türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasyna ýa-da türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna giňirme eýe bolmady. Bu döwürde Gazagystanyň ýa-da Gyrgyzstanyň rus diliniň ähmiýeti has köp soraga sanalyny. Sosial media arkaly dürli pikirler öňe sürildi. Türkmenistanyň rus diliniň ýa-da rus täsiriniň töwereginde hiç ýyly çekişme ýa-da giňirme ne pikralışma göde ilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sallanyp Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyna işleýän resmileriň hemde ähli ministrliklerdäki iş dolandyrjylaryň ýa-da resmi namalary işläp düzýän adamlaryň rus sordan ýa-da rus dili türkmenlerden düzülendigini habar berýär. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işler ministrliginiň we migrasiýa ulunyň esasy iş dolandyrjylary we resmi namalary taýýarlaýan hünärmenleri esasan rus dilli adamlardan düzülýär. Olar hünär derejelerini kämilleşdirmek üçin Rusiýa Federasiýasyna iş saparlaryna iýberilýärler diýip Azadlyk Radiosynyň habarçysy öz çeşmelerini sitirleýär. Köpçülükleriň transport ferişdelerini bazarlarda ýa-da döwlet guramçylygyny geçirýän çäherelerde we dawarlarda rus diline gürleşilmeýär. Sebäbi rus diline gürleýän emeldarlar awtobuslardan peýdalanmaýar. Olar hususy ulaglardan ýa-da döwlet tarapynyň berkidilen awtomobil ulaglarından peýdalanýarlar. Ýöne şolar döwlet guramçylygyny geçirýän mejburi çäherelere kimleriň gatnaşmalydygyny kesip ýetirýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň propagandasy halk dilinden üzüň edildi. Arasy türkmen diline amal edilýär. Propaganda maşininin asıl maksadı ilatın aglava bölüğünün türkmen dilini köçü gurrunu derecesine gurulap bilmeğini kazanmaktını varıttır. Olar türkmen dilinin yazıw düzgünü hem wajyp däl, çünki olar ýönüköy halkyň ne türkmen diline dürüst gepläp ýazyp bilmegini isleýär. Ne de olaryň daşary ýurt dillerini öwrenip öýlerini ardy şikayetlerini daşary ýurtlara eşitdirip bilmeklerini isleýärler diýip ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýokary wezip emeldarlaryň öz şagylaryny Aşgabatdaky türkmen rus mektebine ýa-da 15-nji we 16-njy orta mekteplere ýazdyrýanlyklaryny, bu mekteplerde rus diline sapak geçilýänini aýdýarlar. Ýaş nesiller köplenç Russiýadaky ýa-da beýleki gyda ýurtlaryna ýokaryky mümkinçilikleri ýa-da iş perspektiwalary sebäpli rus dilini öwrenmäge höweslendirilýärler. Şol bir wagtda rus mediýasy Türkmenistanyň özüniň täsir gücünü, ýumşak gücünü saklap galýar. Yurttaki dil meyllerini öwrenen habarçylarymyzyň tas ählisi bir agyzdan bir maglumaty tasdyk edýärler, ýagny ilatyň agrymly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär. Türkmenawatda ilatyň juda agrymly bölegi rus kanallaryna tomoş edýär diýip lewaply habarçymyz aýdýar. TV kanallarının meşhurluğu boyunca Rus medyası 1-nji orunda, Türk medyası 2-nji orunda, Kazak telekanallar 3-nji orunda durýar diýip Balkanlyk habarçymyz belleýär. Garaşylygyň ilk ýyllaryna Rus medyası ilat arasyny öz meşhurlugyny saklap galypdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Türk telewizioniýasy, Türk seriallary giň meşhurlugy eýe boldy diýip Azatlyk radiosynyň 3-nji habarçysy öz seljermelerini paýlaşýar. Ýerli synçylar Türkmen teleradio kanallaryna efire berilýän gepleşikleriň Madmununun hil taydan pese kaçmağı sebeple yurtta daşır yurt medya sereştelerinin köp görülüyenliğine aydiyarlar. Türkmen metbuğutu 1990-cı yılların ortalarına halktan aranı açtı. Türkmenler yerli kanallarda efir verilen gepleşikleri ya da tiyatrlarda sahnalaştırılan oyunları iç kıskınçka saplayarlar. Meselen tarih madmunlu sahna eserini arkadağı övmek neme gerek deyip bir yerli sinç aydiyar. Rus medeniýetini öňe sürmek wezipesini öz üstüne alan Rus Satrudniçistwo agentligine görä Türkmenistanyň ilatynyň 40 göterim rus diline gepläp bilýär ýa-da rus diline düşünýär. Türkmenistan bu ugurda merkezi ýurtlarynyň arasyna Gazagystandan soňra 2-nji orunda durýar. Şeýle-de agentligiň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 12 götürümü öýdünün ene dilini rus dili hasaplaýar. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bu sanlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Ýurtda geçirilen iň soňky ilat ýazywy ýurtda ýaşaýan etnik aýdyklar boýunça resmi sanlary aýan etmedi. 2020-2021-nji okuw ýylynyň başlaryna Aşgabatda rus dili sınıflary ýapmagy, rus mekteplerini çäklendirmäge synanşyk edildi. Şonu Russiýanyň daşary işler ministrligi bu ýagdaý boýunça Aşgabatdan düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Ministrlik şonu emele gelen bu ýagdaýyň töwregindäki jemgyýetçilik aladalary boýunça rus häkimetlerine haýyş bilen ýüz tutulanlygyny hem belledi. Rus dili sınıflarynyň ýapylmagy barada çykan habarlar rus mediýasyna garşylyk töretdi. Zgliat neşri rus dili bolmasa Türkmenistanyň orta asyrlarda ýaşajakdygyny öňe sürdi. Çargrad neşri Türkmenistanyň Rus diline garşy uruş uglan edildi diýdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyny Türkmenistanyň rus diliniň syýlygy sarpasy berendirdi. Bu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň rus diline, edebiýatyna, rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýratyn bellemek isleýärin. Ýurtda rus diline bilim berýän onlarça mektep bar. Pushkin adynaky umum bilim berýän türkmen rus mektebi hereket edýär. Rus dili ähli orta we ýokary okuw mekteplerini okudylýar diýip Gurbanuly Berdi Muhammedow rus kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny aýtdy. Gelin häzir gepleşimden şu ýerine Berdi Muhammedow bu sözlerini Rus diline öz agdymdan dinläliň.
Sesimi pozis nastayashim случаем хотел бы особо подчеркнуть высокое уважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане. Ну, в стране сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке. Функционирует и единственная в своем роде туркменно-российская школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях и учреждениях.
Hormatly dinleyijiler, biz rus diliniň Türkmenistanyň ýagdaýy barada söhbetdeşigi öňümizdäki gepleşigimizde hem dowam ederiz.